Radio Kapi.
Na yo fliti pona kopesa ngai lobeli mbote na bino balandi balo lakalo akimia matundo mingi na bino banso bozwili bakwa kolanda biso bipai biso bizo mibino bokuse bwasango okota lingala milulu mia kofongola misala mia prekop esalami mwa mosala moko moye na premier ministre Sama Lukonde esangisi bakambi ba misala ya molongo tuko motoba na mine omatali bikela pe bileko Bato zomi na mwambe, babo mami banda kukoleka tuku misato na motoba etumba mimoto na basimba mandoki pe batomboki ba ADF na etuka Ituri. Kimia ezala kite uto mbutu ya komona mokolo mwa mosala moko na liwa ya mosombitini misolo na kamanyola ba imboka balakisi musapi epa ya mapinga. Iyo bande kobalandi moto to lisanga ata ekolo nyoso ekopesa misolo tompe akotia misolo nantina ya kobate la zamba akoki kokanisa te ete ezali lisungi mpona ntombwa kasi ezali masungi mpona molongo nzambi ezali mpona bolamu bwa molongo mobimba wana maloba ma madame F Bazaiba vice premier ministre atali mambi mabikela mpe ntombwa ekoumela alobaki na bofongwami bwa precop 27 awana Kinshasa milulu miye mibandisa maki na premier ministre Jean Michel Sama Lukonde esangisi bongo bikolo tuku motoba na mine ya ba ministre bazali na mokumba mwakokamba bikela mpe bileko bauti ontei ya molongo mobimba Esuki pona poko ya lelo bokutani bwa yambo bwa salon ya molongo omatali bandako kotonga mpe kobongisa kati ya ndako batongi awa na Kinshasa babengi yango na bokuse batiko na ki France elingi koloba batison le Congo bokutani efungola kibikuke mokolo mwayenga mouti koleka na hotel Pullman ya Kinshasa na bokambami bwa collectif B na lisungi ya Parkland mpe groupe Pigment Communication Mobu moye babeti sete nantina ya kotonga bandako ya kitoko na Repi Demokrati di Kongo. Na milulu mina bapesa kinkeni babengi bati prize ezali ya yambo mpona ba kongole omatali kotonga bandako mpe kobongisa kati ya ndako maso mpona kopesa bokasi na boyebi bwa bayi ekolo Kongo. Moto nyoso alingi kotonga ndako asengeli komona bato bazali na boyebi omambi ya kotonga mpona koboya ete bato batonga mabepe na bisika bisengeli te wana ezali mbela epesa maki na bokutani bwa bayekoli ba Institut du bâtiment et des travaux publics IBTP Butembo na libakuli ya bokundo mia misato ya sanza isobo ekosalemaka mokolo mona na molongo mobimba pona koyeba kotonga ndako. Na etuka Ituri bato koleka zomi na mine ba bomamin ba ndako tuko misato na motoba etumba mimoto wana misala mabemi ya basimba mandoki ba ADF ba kota kina suka aposo eleki na kiamata na sheferi ya Chabi kuna na sud ya teritwara Irumu. Kolandana na banzeneneke bazali na sango te na bato ba susu ba eba memamaki na babundi na bisika biyebane nano te kino sika. Mapinga ma FRDC elongo na maema Uganda bazali kolanda banguna wana. Societe civile ya kuna ezali kosenga na mbula matari na biso na kosala nyonso mpona kosukisa bosoto ezali kosala babundi basimba mandoki na etando wana bolai bwasango eye epai na yo Isaac Remoyope
Batomboki ya ADF baingela ki obutumwa poso kotane la yenga omboka mulangu wapi bamemaki batozomi. Kwa landa maloba ya bana mboka sango etambola kete banguna bazalaki kumilenge la kokota na mboka kiamata. Bazingela ki obutumwa poso etando enape kubeta masasi. Motele mele yoste civila kundoliete batozomi na mine bakufi na batumbaki ndako tukumi sato na motoba. Kati ya bato bakufi totangi basi mibale na bana mibale. Libota koleka kama imembale pe bakimi na mboka bizwami nzinga nzinga ya boga wapi basoda FRDC na ya Uganda bazaliko sala bukingi. Mapingama na mibale babandaki kubundisa banguna pe bazongisa kibango sima. Kime bandaki kuzonga na poko ya mwayenga omboka kiamata boye lobi motele melilisanga ya bilenge. Boko bana mboka babandaki kuzonga kasi bazaliko senga na basoda kokoba na musala kubundisa batomboki ADF wapi babomba nipo na kuzongisa kimia na teritwari ya Irumu. Utobunya Isakre Moyope Radio Okapi.
Totikali sena North Kivu bato zomi na moko babo mama ki na ba ADF mokolo mwayenga na mbeu Manyama mboka ezomi na sektor ya Beni Mbau na territoire ya Beni. Kolandana na mokambi wa société civile ya localité ya Mamove e ya pesa kisango eye motango moyi ba pesi ezali pona mwa tango. Mapinga ongambo na bango bandimi ete bazali kobunda na banguna basili kokanga boko ba ADF. Kimia ezalite na Kamanyola kuna na territoire ya Walungu na nord ya territoire ya Uvira, lipinga moko ya ba FRDC bazikisaki ye moto na ba imboka ba civil bazalaki na kanda. Balakisaki mosapi mabe epa ya mapinga ete bangonde bazali sima ya mabe eye salamaki na Kamanyola. Lokito lwa masasi loyokana kibutu mobimba ya komona mokolo mwa mosala moko. Oye tuka Congo Central, batokoleka tuku sambo, ba imboka kibongo na sektor ya Boko, territoire ya Mbazangungu, bazali na bandako, bazali mabota pene, koto kama misato, bako bikaka na bamboka ezwami zinga zinga, bako kiko kende na bilanga bya bangote. Tina nini, bazwi etumbu ko uta na sembo, ekateli bango, epekiselo mpe ba bengani bango, na makasi peza na etando ya bilanga bya bango, uta suka sanza euti koleka na mutu moko, oyo asombi mboka mobimba. Bapo na mina Mbazangungu, bakendeki kuna mokolo mwayenga, basepeli soki mokete na likambolina, basengi na sembo efandi sananu likambo wana. Toyo ka moko wabango oye lobeli ya nana plurish mambo.
Ba mama espace femme, ba mama ya Congo Central, toza vrema, mitema na biso eza ya kobeba, komo na makamu esalemi, na mboka kimbongo na sektor ya Boko na teritwari ya Mbazangungu, kobenga na batu na mboka kotumba, bandaku na bango kotumba bazam, ba effort nyonso ba mama ekwe na mai en tout cas tozo lancer SOS d'abord na ba eli na biso nationaux eli na biso provinciaux na gouvernement na biso a province pourquoi pas na gouvernement national ba biso nyonso ba ta société civile ensemble na ba acteurs politiques to ya en aide ya ba mama oyo ba perdre bilanga na bango ba perdre bandaku bazali banda ba bengani bango na mboka to ya en aide et to beta vraiment li kofi na mesa biloko ane sale malisusu te ni na mboka ya kimbongo ni na bamboka mususu na etandi mobimba ya province na biso ya Congo Central.
Na Kasai Oriental bakoti ya goudron na banzela misato ya engumba Mbujimayi na sanza eyazomi tokoti kolandana na manaka Chilejelu ekozala babalabala Fachi Beton Lumumba na Kasengulu liyebisi lipesa makina poso eleki na directeur ona etuka wa office de voirie et drainage OVD na bokuse. Bosimba ete misalami ye mibanda uta sanza zomi na mitano. Misalami na misengeli kobongisa ba kilometre tukumi bale na mitano ya banzela kolandana na manaka Chilejelu. Pona kosukisa na etuka manyema sanza moko sima ya kotanga ba yekoli ba zomi na bitelo ya ba prive agreye. Misalami na misali kokoba kasi misali na kokoso elobi direktor wa sekope. Kati ya ba kokoso azali kotanga elobaki Adamu Kamulete. Ezali bakabi babitelo ba ibazali kokutana na mikakatano mina ba baboti bakokite kotinda masenga mayeba tena kati ya bafishe na ntina ya bana na bango. Asengi na baso balanda maye masengi ministere ya ekolo ya EPST. Adamu Kamulete azali oyelobeli ya Florence Kizalunga.
Les exploitants et les collecteurs de données.
Basali na ba ibazwa kaba donne na serni bazali kokutana na kokoso songolo. Mingi ongambu ya sensibilisation ya bakambi onte ya bitelo na bango pona koyamba basali. Sali, bae bako sala mosala mona mwa identifikasyon. Sensibilizasyon ezali mwoke penza. Kasi pe, bazali kokutana obitelo nzike, bakambi ba bitelo bazali te. Ezali pe, na bitelo mosusu, bazali be kokoba na kokoma bana kelasi. Kino sikawa, bae bitelo motango mwa bana kelasi, bae basili kokoma. Ongambe bitelo bia prive, basali bana bazali na kokoso mingi pona koye babisika bitelo bina bizwami. Ezali pe, na ba lakisi songolo ba bitelu ya prive bazangi ba dosye. Pena mayimatali ba boti na tango topesa ka bakaide komunikasyon poete ba boti ba koma ba identite ya bana na bango ba boti ba susu ba zoka mukano mona na seriete na tango ete yango ezali ya motu ya penza eye minister ezali kozela.
Que le ministère de l'EPST est en train d'attendre.
Awa suka basango elenge la kibiso kopesa bino na pokwa lelo matondo mingi na bino baso bozo akili bakwa kolanda biso totombeli bino bolandi bolamu bomana kamaso malola ka ukapi.